Tak, vítejte bratři a sestry, milé hosté, jsem taky host tady. Jsem poprvé u vás ve sboru, jmenuji se Ženia Furco, jak Josef už mě představil. A poznáváte podle akcentu, podle přízvuku, že nejsem z České republiky. Pocházím totiž z Ukrajiny a už jsem tady v Česku přes 14 let. Ocitl jsem se v Česku takovým způsobem, že jsem potkal tu nejhezčí, nejkrásnější ženu. A oženili jsme se. Možná znáte, někdo zná tatka Firlu? Tak to je můj tchán. Takže mám takové dobré zazemí, aj duchovní. A nevím, já neumím moc mluvit o sobě a tak pocházím z východní části Ukrajiny, nevím, co bych ještě mohl říct, z Mariupolu. Je to velké město, tam možná přes 500 tisíc obyvatel. A právě před 3 týdny jsem vrátil se sem z Mariupolu, navštívil jsem rodinu, tam mám rodiče, mám 2 segry. Pořád se tam bojuje, za Mariupolem už tam jsou zákopy, fronta, ukrajinská armáda, protože Mariupol ještě patří na ukrajinské teritorii a tam ukrajinská armáda. Jako, mohl bych říct, že to není taková intenzivní válka, ani mír, ani válka. Že takové přestřelování, tam odstřelovače a tak občas střílejí na sebe, mohl bych říct, že to je jejich práce, aby ukázali, že pracují jak Rusové, tak i Ukrajinci. Jsou placeni za to a když jsme dojížděli do Mariupolu, všude jsou ty checkpointy, všude ta ukrajinská armáda kontroluje každého, kdo přijíždí do města, takový jako pocit válečného stavu. A samozřejmě to má obrovský dopad i na ekonomiku, i válka, plus k tomu ještě ten covid, teď úplně brutálně tam řadí ten covid a lidi v taková už ani nezoufalství, spíš taková apatie, že už unavení ze všeho, už možná nějak emocionálně tak nereagují, když slyší výbuchy, tak vůbec to neregistruje a taková situace v Mariupolu na východě Ukrajiny. Byl jsem povolán jako kazatel, pastor sboru Horní Suchy takovým způsobem, že pořád jsem plánoval jet někam na misii. Studoval jsem teologii, roky věnoval studium a připravoval jsem se, že s manželkou, s rodinou odjedeme někam na misii. Pořád jsme hledali místo a tak nějakým způsobem, nevím jak, pan Bůh zařídil, že to zůstal tady v České republice. Pracoval jsem 10 let v Ostravě v takové mezinárodní IT firmě americké Verizon Business. A po 10 letech byl jsem členem sboru v Horní Suché, po 10 letech můj tchán Tadeáš Firla, který tam působil jako kazatel, odešel do důchodu. A tak mě staršostvo oslovilo, jestli by nemohl stát být jejich kazatelem. Jsem říkal, ne, já nejsem, jak ten prorok říká, nejsem prorok ani syn proroka, nejsem kazatel, ani syn kazatele. A ta čeština, ten takový region zvláštní, že to v práci 10 let mluvil jsem anglicky, tu mluví po našemu, nemám příležitosti pořádně to poslechnout a naučit se češtině. A my tě rozumíme, my všechno tu rozumíme, tu všichni mluví tak podobně. Tak pak řekl jsem, dobré, jak chcete, jak mi rozumíte kázání, mému božímu slovu rozumíte, to, co říkám, to, co vám předávám, tak jdu do toho. A teď od září už oficiálně byl jsem instalovaný jako zakazatele ve sboru v Horní Suchy. Taková zvláštní služba, možná něco, co nás odděluje, náš zbor od jiných zborů tady v okolí, že věnujeme službě uprchlíkům. Cizincům věnujeme službě uprchlíkům v Havířově, tam je uprchlický tábor, ve Vyšných Lhotech je detenční zařízení a taky občas vyjíždíme někam do zahraničí, na hranici. Právě včera jsem v noci vrátil se z Bosny, sloužili jsme celý týden na hranici, bosensko-chorvatské hranici, sloužili jsme uprchlíkům, tam jich hodně. A měli jsme příležitost, to byla taková humanitární misijní cesta, nakupovali jsme potraviny, rozdávali, rozvážali tam po lesech, po starých nějakých budovech tam a rozdávali jsme evangelia v různých v jejich jazycích. Takže jsem z toho nadšený pořád ještě v tom, žijí tím ještě. A tak právě to evangelium, které jsme rozdávali a kterým žijí a věřím, že i žijete vy jako zbor tady v Třinci na Sosně. Chci spolu s vámi přečíst text, který je napsaný v prvním listě Korinským 15. kapitola od 1. do 4. veršu. První list Korinským 15. kapitola od 1. do 4. veršu. Dopis apoštola Pavla Korinskému zboru. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijeli, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. Omlouvám se, zapomněl jsem ještě představit dceru Veroniku, která je nyní dneska se mnou, zeptala mě ráno, tato, kam jedeš? Říkám, no, jedu do zboru v Třinci. Říká, a můžu jet s tebou? Říkám, pojď, pojedeš se mnou do Třince. Takže máme jednu dceru, Veroniku. Takže první dopis Pavla zboru v Korintu. Čteme, že o tom, jak Pavel založil ten zbor, můžeme číst ve skutkách v 17. a 18. kapitole, když Pavel opustil Silasa a Timotea v Makedonii a vydal se do Řecka. A po krátkém pobytu v Atenách v Řecku dorazil do Korintu, jak o tom vypráví kniha skutků 18. kapitola. A zbor v Korintu založil apoštol Pavel během své druhé misijní cesty. To bylo přibližně v roce 53. A v Korintu se Pavel setkal s lidmi známými takový Aquila, Priscila, Židy z Pontu, kteří dříve žili v Římě a pak po nařízení imperátora nebo císaře Klaudia byli vyhnáni z Říma a přišli, přestěhovali se do Korintu. A my čteme o působení apoštola Pavla v Korintu, čteme ve Skutkách v 18. kapitole v 5. verši, že věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. A Židé odmítli evangelium, a to odmítnutí ze strany Židů, Pavel na to reaguje tak, že prohlašuje, já jsem vůči vám bez viny a od této chvíli se obracím k pohánům, Skutky 18.6. A pak Pavel dostal do Korintu, když přebyval, dorazil do Korintu, dostal to nadpřirozené zjevení od Pana Boha, aby pokračoval ve zvěstování evangelia v tomto městě. Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl, neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. A já věřím a jsem přesvědčen, že i mnozí v tomto městě, v Třinci, patří k Božímu lidu. A proto toto slovo možná i pro nás, i pro vás dnes, mluv a nemlč. Naše zodpovědnosti je mluvit a nemlčet. A Pavel zůstal v Korintu 1,5 roku a zvěstoval Boží slovo. A centrální neboli hlavní téma zvěstování Božího slova, zvěstování evangelia apoštola Pavla pro skupinu Židů apoštol Pavel dokazoval a zvěstoval, že Ježíš je Mesiáš a pro skupinu pohanů, že Ježíš je Pán. A Pavel pak odjel z Korintu a po nějaké době napsal svůj první dopis poselství evangelia. A hlavně to poselství evangelia pro všechny generaci, to poselství evangelia, které předával Pavel, kamkoliv šel, Ježíš byl, je a bude Pán. Je to výchozí bod křesťanství a je to základ křesťanské víry. Takhle se začíná křesťanský život a nasledování Ježíše Krista skrze víru a vyznání, že Ježíš Kristus, Boží syn, je Pán. Takhle byl založen zbor v Korintu. My čteme, uvěřili Pánu, uvěřili v Hospodina. A takhle vznikají nové zbory dnes. První dopis apoštola Pavla v Korintu. Pavel říká, chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval. A obsahem tohoto evangelia je Mesiáš zemřel za naše hříchy podle písem. A Mesiáš byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne podle písem. A když Pavel zvěstoval a přišel do Korintu s tímto poselstvím, reakce Korintian na Pavlovo poselství byla, Pavel tady píše v té 15. kapitole na začátku, že vy jste přijeli evangelium, které stalo vaším životním základem. A rozhodnutí Pavla připomenout evangelium stávajícímu zboru v Korintu, když jsem tak četl, ptal jsem, proč, pane, evangelium pro zbor, evangelium spíš patří nevěřícím, evangelium patří tam lidem na ulici. Proč Pavel znovu zvěstuje evangelium zboru věřícím lidem, křesťanem v Korintu? Když čteme ten text nebo ten dopis apoštola Pavla Korintu, my vidím, že korintský zbor byl velice tak duchovně obdarovaný. Zároveň korintský zbor měl nejvíc potíží a problémy v duchovním životě. My čteme na začátku o rozdělení na skupiny a spory. Já patřím tomu, já patřím tomu, Pavlu, Kifosu, Apolosovi, Apolovi a tak dále. A během společné večeři, které byly nazvané večeře lásky, tam měli také problémy. Měli sklony k sobectví, k sebestřednosti a někdo se přijedl, někdo odešel hladový. Někteří bohaté křesťané nechtěli pomáhat chudým a lidé se hádali, opíjali se a chovali se nemorálně. A hlavní důvod, proč tohle to se dělá, podle apoštola Pavla, bylo to, že říká, zapomněli jste na evangelium, které přestalo formovat váš křesťanský život. A je to důsledek toho, že jste zapomněli na evangelium, které jsem vám zvěstoval. Nestačí jen věřit v to, že Mesiáš žil a zemřel. To není evangelium, říká apoštol Pavel. Dnes můžete potkat lidi, kteří říkají, no věřím, že Ježíš Kristus byl skvělým člověkem, který žil na této zemi, učil skvělým věcem, měl skvělé učení, morální, byl skvělým morálním učitelem. Ale říká apoštol Pavel, pokud věříme pouze v to, že Mesiáš žil a zemřel, tak my jsme nejubožejší ze všech lidí. Protože evangelium není o smrti. Evangelium není o smrti, evangelium je o životě. Evangelium Ježíše Krista přináší život. A tak Pavel rozhodl připomenout evangelium, protože touží, chce, aby evangelium stalo nedílnou součástí zboru. Protože věří, že evangelium není pouze zachraňuje lidské životy, zachraňuje lidi, ale také proměňuje lidské životy. Formuje život zboru a formuje život každého jednotlivého křesťana. A tak dnes chci mluvit, jenom připomenout spolu s apoštolem Pavlem, pouze tři základní aspekty evangelia, které můžeme najít a dočíst v Pavlových dopisech zboru v Korintu. První, evangelium zachrany, druhé, evangelium proměny a to třetí, evangelium potěšení. Přesvědčení Pavla bylo takové, jeho přijetí evangelium a jeho pohled na evangelium bylo, že v celém světě, v celém vesmíru neexistuje větší moc, než moc evangelia, která zachraňuje lidi, proměňuje lidi a potěšuje lidi v těžkých životních okolnostech. Proč apoštol Pavel byl tak přesvědčen? Protože evangelium, říká apoštol Pavel, to není lidská moc. Evangelium je Boží moc a proto neexistuje větší moci než moc evangelia. Evangelium zachrany. Pavel prohlašuje, Kristus mě totiž poslal zvěstovat evangelium a to evangelium nám, kteří jdeme ke spase, je moci Boží. Otázka, zda my, křesťané, věřící lidi, kteří roky chodíme do sboru, roky možná slyšíme evangelium, zda jsme skutečně přesvědčeni o moci evangelia. Zda skutečně věříme dnes v moc evangelia. Pokud opravdu tomu věříme, pokud opravdu věříme tomu, že neexistuje větší moc než moc evangelia, pak to bude naší takovou hnací silou k tomu, abychom zvěstovali evangelium zachrany ztraceným lidem. Možná máme obavy, že setkáme se s odmítnutím evangelia, toho poselství evangelia, Ale v Rímanom v 11. kapitole Pavel uvádí veľmi dôležitý princíp, jak funguje evangelium zachrany. Apoštol Pavel v Rímanom v 11. kapitole mluví o izraelském národe a o pohánech. A říká, že jejich selhání obohatilo svět. Jejich odmítnutí znamená smíření světa. Selhání a odmítnutí jedné skupiny přinášejí obohacení a smíření druhé skupiny. No představte si, kdyby apoštol Pavel přišel takový nadšený, zvěstoval židům evangelium, oni ho odmítli, apoštol Pavel řekne, je to vůbec smysl, má to smysl zvěstovat evangelium, vždyť oni to odmítají, má to smysl? Ne, apoštol Pavel říká, jejich odmítnutí znamená zachrana pro pohány. A tak obrátil se a říkal tady ve skutkách 13. kapitole, když zvěstoval židům, říká, my vám přinášíme radostnou zprávu, my vám přinášíme evangelium, a protože vy židé odmítáte Boží slovo a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohánům. A v důsledku tohoto rozhodnutí ve verši 48. čteme, že pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně, přijetí, zachrana pro druhou skupinu. Takže zvěstujte lidem evangelium zachrany. Nebojte se odmítnutí, které může způsobit lidem obrácení a smíření s Bohem. To druhé evangelium proměny. Korinský sbor uvěřil Pavlové zvěsti a to, že Ježíš je Boží syn, je Pán, ale potřebovali proměnu. A tak v druhém listě Korinským v 3. kapitole Pavel mluví o své službě zvěstování evangelia jako o službě ducha. 8. verš. A o službě ospravedlnění. 9. verš. A tuto službu Pavel označuje jako slavu vše přesahující. 10. verš. Nakonec ve veršech 16. až 18. říká Pavel o tom, že tato služba ducha a služba ospravedlnění, že tato slava vše přesahující přináší lidem obrácení a proměnu. Když se obrátí k Pánu, je zavoj odstraněn. A pak 18. verš. Jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slavě, to vše moci ducha Páně, nebo moci ducha Evangelia Ježíše Krista. Autor listu Židům 12. kapitole vyzývá křesťany k proměně. Říká, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, s pohledem upřeným na Ježíše. Jsme schopni odhodit všecku přítěž a hřích, když náš pohled je upřen na Ježíše. Když vidíme tu slavu Krista ukřižovaného, vzkříšeného a toho, který přichází. Toužíme po proměně v osobním životě, toužíme po proměně ve zborovém životě, slyšíme možná kázání, které nás nějakým způsobem emocionálně dotýkají, ale nepřinášejí nějaké zásadní proměny. Proč? Možno proto, že nám schází ta víra v proměňující moc evangelia. Máme dost víry v zachraňující moc evangelia, ale schází nám víra v proměňující moc evangelia. Proto Pavel říká zboru korinskému zboru, připomínám vám, bratři, evangelium, vy jako zbor v Korintu potřebujete proměnu. Připomínám vám tu proměňující moc evangelia. když tomu evangeliu opravdu věříme, upřímně věříme, pak teprve přichází proměna. Pavel mluví o křesťanech v Tesalonském sboru takto. Vy jste se obratili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých Ježíše. Pavel mluví o evangelii, obrácení, služby a očekávání. Když jsem to tak o tom přemýšlel, klal jsem si otázku, jak bychom my jako křesťané žili, kdybychom věděli na 100%, že Ježíš přijde přesně za měsíc. Změnilo se by něco ve vašem životě, nebo zůstali by stejní? Ale Pavel říká, já jsem přesvědčen, že to, co říká Pavel a prohlašuje to evangelium obracení služby a očekávání přichoda Ježíše Krista, to je radostná zpráva. Je to radostná zpráva, je to evangelium pro nás, nebo ne, že Ježíš brzo přijde. Je to radostná zpráva, je to evangelium. A pokud opravdu tomuto evangeliu věříme, tak to slovo nás proměňuje. Připravujeme se skutečně, prakticky, proměňuje to slovo, to takový ten stav očekávání přichoda, brzkého přichodu Ježíše Krista nás proměňuje. Závislí na alkoholu a pornografii, najednou by možná našli sílu opustit svůj hřích, protože jak můžu stát před Pánem Bohem, jak můžu setkat Pána Ježíše Krista, když za chvíli přijde. A pokud věřím tomuto slovu, tak to dává mi moc opustit ten hřích. Nevěrní svým partnerům nebo partnerkám najednou by ukončili veškeré mimo manželské vztahy, protože začali, uvěřili by tomu slovu, evangeliu, té radostné zvěsti, zprávě, že Ježíš přichází a připravovali se by na setkání s Ježíšem Kristem. Proč tak málo dnes pozorujeme tyto proměny? Proč nespěcháme udělat něco se svým životem? Protože evangelium proměny pro nás zůstává nějakým abstraktním pojmem. Jsme spokojeni pouze s evangelium zachrany, ale opravdové, skutečné evangelium nejen zachraňuje, ale také proměňuje. Potřebujeme ještě dnes nechat se proměňovat evangelium. Skutečnost je to taková, že na proměnu možná nám nezbývá ani měsíc. Ježíš může přijít každou chvíli. A to třetí evangelium potěšení. Na začátku 15. kapitoly apoštol Pavel říká, chci vám připomenout, bratři, evangelium. A poslední verš této kapitoly Pavel píše a povzbuzuje korinský zbor. Říká 58. verše, proto moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná. Pavel prohlašuje, že víra v evangelium, teda smrt a vzkřešení Ježíše Krista, dává životu člověka smysl. Protože, říká Pavel, život smrti nekončí. Protože existuje zmrtvých stání. A pokud život smrti nekončí, pak to, co děláte, to, jak žijete každý den, jak sloužíte, má hodnotu pro věčnost. Vaše práce pro Pána není zbytečná. Evangelium Ježíše Krista je evangelium potěšení. Pokud věříme, že církev je povolána na této zemi zvěstovat evangelium, dnes je doba, kdy společnost najviac potrebuje slyšet evangelium potešenie. Letel som v letadle na Ukrajinu a vedle mňa letel som z Polsky, z Katovic, a tam väčšinou tí pracovníci, Ukrajinci, ktorí pracujú v Polsku, letí domů, a vedle mňa sedela žena, tak přes možno 45, kolem 50, a taková byla celá neklidná, prožívala něco takové. Já jsem zeptal, jak se máte, začal jsem s ním mluvit, povídat. A ona říká, letím domů, moje mama leží těžký, má covid, a já letím domů a nevím, co vůbec bude, co bude s mamou. A začala mi povídat o tých problémech, o tom, co prožívá. A říkám, jsem pastor a já nemůžu vám pomoct, ale já věřím v toho, kdo může vám pomoct. A tak začal jej mluvit o Ježíši Kristu. A tak měli jsme přes 2 hodiny takový skvělý rozhovor o tom, jak Pán Bůh jí má rád, jak Pán Bůh miluje její mámu. A říkám, já budu modlit se za vaši mámu a věřím, že Pán Bůh dotkne její těla a uzdraví ji. Nebojte se, Pán Ježíš je mocnější než jakýkoliv covid. A tak povídali jsme a nakonec ona, když jsme loučili se, odcházela potěšená. Potěšená ne proto, že já něco nějakým způsobem, ale protože věřím v evangelium potěšení, protože evangelium potěšuje lidské srdce. Na té bosensko-chorvatské hranici uvědomil jsem si jednu věc, že ta hranice mezi Bosnou a Chorvatskem je hranice veškerého humanismu. Hodně lidí mluví o humanismus. Humanismus je tou největší hodnotou v každé ústavě, téměř v každé ústavě v zemi mluví o tom, že lidský život je nade vše, ale ten lidský humanismus vždy má své meze. Na hranici se končí lidský humanismus. A tak, když jsme potkávali ty lidi, kteří po několika letech, po 2, po 3 roky žijí v lese, a když nás ptali, odkud jste, a říkáme, tam s námi byl ještě jeden bratr Polák, a my říkáme, no my jsme z Polsky, z České republiky a z Polsky, a oni ptali a takové zoufalé oči. A co Česká republika na uprchlíky? A říkáme, Česká republika vás nechce. A co Polsko? Říkáme, Polsko vás nechce. Co byste řekli tým zoufalým lidem? Ale my jsme šli s evangeliem a říkali, víme, kdo vás chce. Víme o tom, který říká, pojďte ke mně všechny. Všechny národy ze všech zemí. Já nemám nastavené kvóty, kolik uprchlíků přijet. Je to Bůh naději, Bůh, kterému sloužíme. A ty lidi byli velmi potěšení. A pak zpátky, když jim rozdávali evangelie, nám psali, děkujeme za vaše modlitby. To byli to muslimové, to lidi z Afganistánu, z Pakistánu, z Iránu. Děkujeme, nikdy jsem v životě nečetl Biblii. Děkuji za to, že jste dali Biblii. Po vašich modlitbách něco se proměnilo v mém životě. Něco se stalo. A to už my jsme odjeli domů. A oni nám psali a říkali, děkujeme vám za to, že máte o nás zájem. Lidi potřebují dnes evangelium potěšení. My možná často chceme jich hned obrátit, ale lidi dne vnímám tak, že oni potřebují potěšení, že Pán Bůh vás má rád, záleží mu na vás, tolik mu na vás záleží. Takhle Ježíš ukazuje, jak moc mu záleží na každém člověku. Přinášejte lidem evangelium, potěšení. Evangelium Ježíše Krista je evangelium zachrany, proměny a potěšení. A tak chci vás, bratře, sestry, povzbudit. Pokračujte, možná znovu popřemýšlejte o tom evangeliu, které můžeme jako církev nabídnout tomuto světu. Nebojte se odmítnutí evangelia. Jsou lidi v tomto světě, jsem přesvědčen, jsou lidi i v Třinci, kteří potřebují slyšet evangelium potěšení. Evangelium zachrany, evangelium proměny a evangelium potěšení. Možná jsi unavený a vyčerpaný emocionálně i duchovně. Zdá má smysl pokračovat v nasledování Ježíše Krista a sloužit mu, pro tebe dnes zní evangelium potěšení. Vaše práce, vaša služba pro Pána není zbytečná. Tvůj život není náhoda. Tvůj dočasný život má obrovskou hodnotu, obrovský význam pro věčnost. Pokud věříš evangeliu, pokud věříš poselství evangelia, které připomíná Pavel korinskému zboru a také nám dnes zboru v Třinci. Ať Pán Bůh vás v tom velmi požehná. Amen.